Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Armi Al-Ghifari. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai market di online. Jadi saya batasi dulu nih ruang lingkupnya adalah online, bukan offline. Oke ya, kita langsung aja. Jadi gimana caranya Mas Armi menentukan market apa sih yang mau digarap gitu di online? Yang paling pertama yang menjadi landasan berpikir saya yang dulu dari sejak 2016-an mungkin saya waktu pertama kali masuk ke Meta, ke Facebook adalah saya harus memilih. Memilih traffic source apa yang akan saya fokuskan dalam beberapa tahun ke depan. Karena setiap karakteristik dari traffic source itu beda-beda. Misal ya kita lihat kondisi 2024 hari ini, TikTok, kemudian ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube, ada Google itu sendiri, ada apa lagi, ada snack video, ada macam-macam traffic source itu. Bisa beraneka ragam. Kenapa bisa sangat banyak? Karena ya jumlah orang di Indonesia ini banyak banget. Ada 150-an juta yang tercatat di Facebook ya. Itu belum yang nggak tercatat tuh. Mungkin ada orang-orang yang nggak punya akun Facebook sama sekali hari ini gitu. Jadi mereka lebih connect-nya ke TikTok gitu misalkan. Nah ini begitu luasnya market, kalau teman-teman nggak memfokuskan, tidak memilih fokus tertentu, market apa yang mau dikerjakan, atau traffic source mana yang mau difokuskan, atau crowd mana yang mau disasar di situ, teman-teman akan bubar di tengah jalan, karena akan capek sendiri. Jadi 2016 itu saya memutuskan untuk, saya harus hidup dan mati di Facebook, gitu kira-kira judulnya lah, kasarnya. Jadi, bangun tidur, Facebook Ads. Tidur lagi, Facebook Ads gitu. Jadi benar-benar Facebook Ads, saya nggak ngelihat yang lain. Facebook Ads itu konteksnya di sini Facebook dan Instagram, karena placement-nya bareng-bareng. Gitu ya, jadi benar-benar sangat fokus. Pokoknya yang saya targetkan itu adalah Facebook. Orang lain ngomong Google, orang lain ngomong YouTube. Waktu itu saya nggak begitu. Saya tertarik sekali pasti, karena saya dulu 2010-an saya sudah di Google SEO kan. Cuma saya pikir yang bisa saya engineering waktu itu, yang bisa saya garap trafficnya secara, saya bisa ngiklan di situ, saya bisa naikin, dan kemudian saya bisa kilik-kilik tuh audiensnya menggunakan copywriting, menggunakan produk yang oke, yang mereka ada efek wow-nya, itu saya pikir waktu itu di Facebook. Jadi kalau di Google itu kan karakteristiknya beda. Orang masuk ke Google itu rata-rata datang dan pergi. Jadi mereka cuma cari informasi singkat, terus mereka keluar lagi. Jadi cari obat Ambien, cari obat lupus, cari obat apa, itu mereka carinya di Google gitu. Sedangkan kalau di YouTube itu, kalau di Facebook kita bisa tiba-tiba keluar barang yang aneh yang dia nggak pernah lihat, terus dia tertarik, dia bisa beli. Jadi impulsive buying gitu. Banyak impulsive buyernya. Mereka udah siap dengan rekening yang cukup gede, dan kemudian tinggal nunggu kliknya di barang yang apa, mereka penasaran, mereka pengen coba, mereka beli gitu. Jadi saya lebih suka waktu itu, pemilihan saya waktu itu adalah di Facebook gitu ya. Jadi saya dulu dasar pemikirannya itu, kenapa saya terjun ke Meta. Kalau Anda ternyata punya pemikiran yang berbeda, itu silakan. Misalkan produk Anda sudah punya produk, pasti cara berpikirnya beda tuh, design thinkingnya beda. Kalau Anda sudah punya produk duluan ya, berarti menyesuaikan produk ini lakunya di market yang mana nih gitu, harus kebalik cara berpikirnya. Tapi waktu itu saya nggak punya produk sama sekali, saya benar-benar agnostik dari segi produk, apapun produk pokoknya saya milih marketnya duluan gitu. Jadi saya pilih Facebook. Logika saya waktu itu begitu ya. Nah jadi itu part of kalau kita ngomong easiness buat kita. Jadi nomor satu, cara kronologi saya berpikir itu yang easy buat saya mana. Nah itu yang saya pilih waktu itu di Facebook. Kalau teman-teman merasa lebih easy di TikTok karena mendukung teman-teman sekitar ada yang bisnis di TikTok juga, atau punya kemampuan live streaming yang oke, orang karakteristiknya teman-teman sangat ekstrovert, suka tampil di depan kamera, terus merasa nggak capek itu ngomong berjam-jam misalnya. Ada orang tipe seperti itu loh, ada. Jadi jangan dipikir orang itu sama kayak kita semua, sama kayak saya semua. Saya dulu mikirnya kan, ngapain orang broadcast di depan kamera, gila, jualan capek banget. Sedangkan online itu kan sebenarnya kita bisa jualan, yang jualan bukan kita, tapi website gitu. Tapi ternyata makin kesini, gila banget TikTok. Itulah, jadi ada tipe orang karakteristiknya seperti itu. Jadi teman-teman pilih, saya sukanya yang gimana, dan yang easy buat saya yang seperti apa. gitu ya. Jadi saya nyeritain diri saya sendiri aja ya. Saya milihnya Facebook pertama kali. Lalu berikutnya yang kedua, begitu saya sudah milih Facebook, saya milih apa yang disebut dengan niche. Niche-nya apa nih di Facebook? Barang tuh banyak banget. Anda bisa jualan beras, bisa jualan sayur, bisa jualan telur gitu misalnya. Tapi saya memilih untuk niche tertentu. Kenapa? Balik lagi, kalau saya mempelajari banyak hal, pasti akan saya repot. Saya akan repot banget. Saya harus, ya intinya kalau if you try to sell to anybody, you will sell to nobody, gitu kan? Istilahnya seperti itu. Nah, kalau kita pengen jualan ke semuanya, ya berarti nanti siap-siap untuk gagal. Saya pengennya, saya spesifik aja nih, siapa yang mau saya jualin. Jadi kronologi saya waktu itu, saya jualannya ya niche. Misalkan contohnya pengguna iPhone, gitu. Jadi niche-nya hanya pengguna iPhone. Seputar pengguna iPhone tuh apa aja nih? Ada casingnya, ada apa namanya kabel-kabel tertentunya di situ, ada macam-macam yang seputar iPhone. Bahkan casing juga bisa beraneka ragam untuk yang iPhone 11, iPhone 6, iPhone 7 gitu, kira-kira begitu. Bahkan ketika kita sudah fokus misalkan contoh ke iPhone gitu, kita bisa jualan app-nya, bisa jualan macam-macam gitu. Jadi ada satu penggemar tertentu di satu segmen market, nah itu yang kita fokuskan. Misalkan teman-teman fokusnya adalah niche yang dipilih itu seputar perawatan kulit atau skincare, ya macam-macam kan, bisa jual apa namanya moisturizer, bisa jual apa facial wash, bisa macam-macam di situ teman-teman bisa pilih. Tapi kalau udah punya ruang lingkup niche-nya, biasanya lebih gacor tuh, lebih cepet tuh kalau jualan karena udah memilih. Dan ketika kita benar-benar nyebur di satu niche tertentu, kita riset marketnya, kita akan ketemu hal-hal yang orang lain nggak lihat. Jadi orang yang benar-benar apa namanya excited banget di niche itu tuh ada gitu. Contoh misalnya saya lagi ngulik nih seputar apa namanya mikrofon. Saya ngulik seputar mikrofon. Bagi orang awam mikrofon ya udah gitu aja. Tapi begitu kita masuk ke dalam-dalamnya, ada tuh mulai ada condenser mikrofon, ada dynamic, ada lavalier lah, ada macam-macam tuh. Terus brandnya juga gila-gilaan di situ yang benar-benar sangat niche banget, yang harganya udah nggak ngotak lagi gitu. Harganya udah, aduh, ini kalau diikutin, kalau saya nggak bener-bener penggemar mikrofon, udah pasti ngapain sih bayar sampai puluhan juta gitu misalnya. Tapi kalau penggemar beneran dan bener-bener activity tiap harinya adalah ngulik mikrofon, pasti ya itu worth it gitu. Sama kayak saya di hewan, saya suka nih segala macam hewan gitu misalnya. Saya mulai ngeliat, oh hewan tuh kayaknya sejuta mahal ya hewan. Tapi begitu udah di dalam tuh, di dalam bener-bener di dalam niche-nya, saya baru tahu ternyata ada burung yang harganya seharga Pajero, seharga Fortuner gitu. Bahkan di atas itu ada, bahkan ada orang sudah bawa duit 1 miliar mau beli burung yang harga yang burungnya cuma merpati gitu. Harganya bisa 1 miliar, coba kan itu kayak nggak ngotak tuh harganya. Nah itu semuanya ada di dalam niche-nya. Jadi teman-teman pilih niche apa nih yang mau dikerjakan. Itu yang paling gampang ya. Saya bilang paling gampang untuk memulai. Jadi pilih niche tertentu, dalami di situ, kemudian cari kebutuhan-kebutuhan tertentu di situ. Biasanya itu udah mulai tinggi harganya. Nah, kalau teman-teman risetnya nggak dalam di niche itu, biasanya akan surface banget dan nggak akan menjual. Jadi bukan niche-nya yang salah, tapi teman-teman memang nggak paham niche itu. Jadi kelihatannya kayak jualannya jadi kayak apa ya, istilahnya tuh charlatan gitu istilahnya. Jadi kayak teman-teman tuh kayak jualannya, ini kayaknya orang udah kenal nih, udah terendus dari ribuan kilometer bahwanya orang kayaknya nggak paham nih niche ini gitu. Itu sangat terasa gitu. Contoh ya, saya ngeliatin iklan-iklan saya tahun 2016-2017 waktu saya main Teespring, saya main kaos, saya liatin nggak desain-desain saya, kok desain saya gini banget ya dulu ya. Kayak saya nggak benar-benar nggak paham nih, saya sekedar apa namanya? Istilahnya tuh ada gamenya tuh, aduh pokoknya intinya kita ngetes-ngetes banyak gambar, terus kemudian mana yang laku itu yang diterusin, yang gak laku itu gak kita terusin. Kayak gitu-gitu itu gak works ternyata sekarang. Jadi teman-teman harus berada di dalam niche-nya. Habiskan waktu untuk memahami niche tertentu itu, dan kemudian ketika kita sudah paham, baru kita mulai bergerak. Nah kalau mulai dari nol akan sulit, makanya balik lagi. Yang tadi yang paling gampang itu adalah milih Facebook kalau buat saya. Kemudian yang paling gampang niche apa nih yang sudah kita pahami gitu. Jadi teman-teman langsung aja yang pahamnya apa niche itu yang digarap. berangkat dari hobi, berangkat dari apa namanya kegemaran, atau minimal sudah punya basic lah untuk memahami satu niche tertentu gitu. Lalu berikutnya yang ketiga, sebenarnya ini juga apa namanya opsional ya. Yang ketiga itu bukan opsional, sorry, ini jangan terlalu dianggap sebagai sesuatu yang rumit gitu. Kalau ketika teman-teman sudah paham, jadi teman-teman akan yang ketiga itu ketemu masalah di sana atau istilahnya namanya problems. Jadi problemsnya di niche itu apa? Kalau teman-teman ada di dalam niche itu, otomatis akan tahu tuh, nanti akan tahu. Nah, cara nyarinya gimana? Biasanya niche itu saya nyarinya di forum-forum, kemudian saya cari orang tuh banyak nanyanya apa di situ, banyak problemnya tuh apa, problem-problem yang muncul. Dulu saya masuk ke berbagai macam forum, misalnya mempelajari cewek gitu ya, mempelajari tentang seputar skincare gitu misalnya ya. Masuk ke forum-forum cewek, kemudian lihat di postingan-postingan orang itu ada problem apa nih yang berulang-ulang terus muncul. Jadi dicatat, kemudian dipelajari, dicatat lagi. Nah, mungkin kita bisa development satu produk dari situ, kalau kita mau bikin sendiri, atau ya kita cari orang yang menjual itu dan kita jadi resellernya gitu. Jadi sebenarnya sesederhana itu. Kelihatannya sederhana ya, tapi pekerjaannya benar-benar banyak banget itu. Mungkin teman-teman harus habiskan waktu bisa berapa ya, sebulan mungkin ya, atau mungkin sebulan kelamaan kalau teman-teman benar-benar diligent banget ya, mungkin 2 mingguan bisa ketemu, 1 bulan, 1 mingguan ketemu tuh apa namanya ritmenya. Jadi apa yang mau kita jual, kemudian gimana cara jualnya, bahasanya, apa namanya kosakata yang digunakan di situ, sehingga tanpa copywriting yang aneh-aneh, kalau teman-teman sudah menggunakan bahasa yang sama dengan market, mereka otomatis akan ngerespon. Mungkin itu aja ya dari saya seputar market ya. Kita bincang-bincang aja nih seputar seputar market, nggak terlalu deep ya, nggak sampai ke technical. Yang penting buat teman-teman yang pengen memulai ya, kira-kira itu gambarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.